Pakkas aamu Helsingissä. Täällä pakkanen pyörii 20 lukemissa ja kun mennään vähän maalle päin Vantaan suuntaan, niin siellä on jopa 25. Ja miten kylmää lienekään sitten kun mennään tarpeeksi kauas maalle. Vieraanani on tänään pidetty ja kokenut maisteri, matkailuyrittäjä, asiantuntija ja vaellustenvetäjä Ulla Lipaasti. Tervetuloa.
Kiitos, sinä, on ilo olla mukana.
Sinä tulit Madridista pari päivää sitten tänne Suomen pakkasiin. Minkälaiset kelit siellä Madridissa on?
No Madridissakin alkoi talvi ihan mukavasti. Eli Madridhan on korkealla sijaitseva kaupunki 650 metriä merenpinnan korkeuden yläpuolella, niin siellä talvi on välillä viileä. Eli meillä oli ensimmäiset yöpakkaset just ennen tänne Suomeen tuloa, että pikkusen sain tuntumaan, että mitä oli odotettavissa, mutta kyllä nämä pakkaset tietysti hiukan rankoilta tuntuu, kun ei niihin nyt ole viime vuosina ihan tottunut.
Ei siellä tämmöisiä lukemia varmasti ole, kun nyt on Suomessa näinä päivinä.
No ei Madridissa, mutta kyllä siellä pohjoisessa joskus mennään aika paljon miinuksen alapuolelle korkeilla vuorilla, mutta ehkä ihan näihin lukemiin.
Espanja on laaja maa ja siellä on monenlaista ilmanalaa ja säätilaa. Ja suomalaisena olet siellä ollut jo 22 vuotta ja tottunut espanjalaiseen tyyliin ja elämänmenoon niinkä.
No kutakuinkin joo. Totta kai siihen on totuttava, jos se niin pitkään viihtyy, mutta sitten aina välillä kaipaa semmoista suomalaisuutta, esimerkiksi luotettavuutta. Että se, mitä sanotaan, että se pitää paikkansa, niin siihen täytyy aina Espanjassa pistää pieni kysymysmerkki ja odottaa sitten, että pidetäänkö luvatusta kiinni vaiko ei.
Se taitaa olla Alppien eteläpuolella tämä elämäntapa hieman suurpiirteisempi. Siellä saadaan luvata eikä aina pidetä, mutta täällä Alppien pohjoispuolella ollaan täsmällisempiä. Näin luulen, että Alpit jakavat tämän asenteen vähän. Vai miten sanoisit?
Se voi olla joo, kyllä. Kyllä tämmöinen suurpiirteisyys on siellä vallalla ja toisaalta se tuo elämään helppoutta. Eli aina pystytään joustamaan ja sitten toisaalta myös improvisoimaan. Mä en tiedä, onko se Alpitra ja ranskalaiset sanoo, että se on noin Pyreneet. Eli Espanjan ja Ranskan välillä kulkeva vuorijono. Tosi ranskalaiset myös sanoo, että Pyreneiden eteläpuolella alkaa jo Afrikka. Eli se kertoo sitten jollain lailla siitä elämän tyylistä elämänasenteesta tai asioiden hoitamistavasta, mikä siellä etelämmässä vallitsee.
Riippuu aina vähän, mistä päin katselee. Lappilaisten mielestä Kokkola on jo etelää. Meidän helsinkiläisten mielestä se on jo aika lailla korkealla.
Näinhän se on. Ja mä muistan, mun mies oli joskus aikoinaan Inarin Ivalo-linjoilla kesätöissä ja sanoi, että kun lappilaiset lähti etelään, niin se oli jo Rovaniemi tai Oulu.
Niin, joo. Me puhumme tänään pyhiinvaelluksista ja Santiago de Compostelasta ja kaikista siitä, mitä sinä nyt olet viimeiset vuodet ja vuosikymmenet tehnyt itsellesi tutuksi ja myöskin monille matkailijoille. Ja tuossa äsken tuli mainoskin, missä lomalinjat mainostavat pidettyä ja kokenutta matkan vetäjää Ulla Lipastia. Ja puhutaan niistä, mutta tällä viikolla on myöskin ekumeeninen rukousviikko, kristittyjen yksilöiden rukousviikko. Ja tämän viikon otsikkona on sana kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja. Ja Helsingin messukeskuksessa on matkamessut, jossa suomalaiset miettivät, mihin nyt seuraavaksi. Ja sinä olet siellä Viandante-nimisen yrityksesi merkeissä myymässä matkoja. Ja sitten on vielä Jäänreunalla festivaali Suomen kansallisteatterissa. Että tämä on oikein semmoinen tapahtumien viikonvaihde, että pakkasesta huolimatta ihmiset liikkuvat paikasta toiseen. Mutta Ulla Lipaasti, mitä kaikkea sinun elämäsi liikkeisiin on ehtinyt mahtua? Olet hyvin hyväntuulinen ja iloinen ja elämänmyönteinen nainen. Kerro, mistä tämä Espanjan rakkaus ja muut värinät?
Espanjan rakkaus ja värinät on itse asiassa ihan sattumaa. Silloin 90-luvun alussa me asuttiin Suomessa onnellisesti täällä Helsingissä. Viishenkinen perhe oltiin jo siinä vaiheessa. Kolme pientä lasta ja isä ja äiti. Isä ja äiti yhdessä pohdimme, että mitä tehdä tässä elämässä. Että jotain pitäisi tehdä ennen kuin lapset on liian isoja. Kiinnostaisi vähän katsoa maailmaa Suomen rajojen ulkopuolelta. Ja siinä tämmöistä pohdintaa tehtiin ja ihan sattuman kautta päädyttiin Madridiin. 1993 käytiin Madridissa viikonloppuvisiitillä tutkailemassa kaupunkimaisemaa ja todettiin, että tämä on hyvännäköinen paikka, että tullaanpa tänne. Meillä ei ollut siihen mennessä minkäännäköistä Espanjan yhteyttä. Me ei osattu edes esimerkiksi espanjan kieltä. Ja vähän hämmästytti tämmöinen kommentti, kun meille sanottiin ennen muuttoa, että mitä Espanjassa pitäisi niin kuin ottaa huomioon, niin sanottiin, että pitää osata espanjaa. Mä ajattelin, että kyllähän englannilla pärjää. Mutta tämä ohje osui todella oikeaan, että Espanjassa pitää osata espanjaa.
No nyt se espanja sujuu jo.
No nyt se sujuu. Tosin sitten kun aikuisiellä lähtee opiskelemaan täysin uutta kieltä, niin ei siitä koskaan yhtä vahva tuu kuin jos nuorena olisi opiskellut, mutta kyllä sillä pärjää. Ja Espanjassa on monta kielialuetta, että suurin kielialue on Espanjan alue, jolla kyllä sitten tänä päivänä vielä ympäri Espanjan tulee juttuun. Ja silloin sitten tosiaan pistettiin koti ja lapset pakettiin ja muutettiin sinne Madridin seudulle.
Oli se aikamoinen muutos.
Oli se aikamoinen muutos, että jälkeenpäin kun ajatellaan, että meidän piti tosiaan tehdä kaikki sähkösopimukset, puhelinsopimukset, vuokrasopimukset, etsiä lapsille koulut, kaikki espanjan kielellä, jota me ei osattu. Mutta asiat vaan järjestyi, loksahti kohdalleen ja suunnitelmissa siinä vaiheessa oli, että ollaan siellä 5 vuotta ja sitten palataan kotiin. Mutta sitten kun tämä 5 vuotta läheni loppua, niin istuttiin taas ja mietittiin, että mitäs nyt tehdään. Ja siinä sitten todettiin, että nyt täällä Espanjassa kaikki jo rullaa hyvin, että ollaan vielä vähän aikaa. Ja niin me jäätiin sinne ja me ollaan edelleen samalla linjalla, että ollaan vielä vähän aikaa. Ja meidän seikkailu on nyt jatkunut tämä reilu 20 vuotta ja näillä näkymin jatkuu edelleen.
No ilmeisesti viihdytte siellä ja elämä kutisee mukavasti, kun ei kai siellä muuten voisi olla noin kauan.
Joo, ei tietenkään. Jos ei siihen maan kulttuuriin ja elämän rytmiin ja muuhun sopeudu, niin eihän silloin viihdy. Me aloitettiin heti, meidän lapset meni täysin espanjankieliseen kouluun, me asuttiin espanjankielisellä alueella, eli me niin kuin sulahdittiin sinne espanjalaiseen elämän rytmiin ja sitten mulla oli onni ja ilo jäädä kotiäidiksi, eli mä olin 7 ensimmäistä vuotta kotona, jolloin mä pystyin tekemään sitä, mitä siihen aikaan vielä suurin osa naisista teki, eli kuljetti lapset kouluun ja haki heidät lounaalle, kuljetti iltapäivällä takaisin, haki kotiin, antoi välipalan, vei harrastuksiin, eli elämä pyöri sillä lailla lasten aikataulujen puitteissa, kunnes sitten lapset kasvoi sen verran isoiksi, että tuntui, että no, nyt on niin kuin tätä työtä tehty tässä sopivan mitan mukaan, että nyt pitäisi keksiä jotain uutta. Ja sitten taas sattumoiden kautta pääsin matkailualalle.
No vaikuttaa siltä, että kaikki on nyt vähän sattumaa, mutta että ilmeisesti semmoinen matkailuilo on ollut siellä jossakin muhimassa jo ennen kuin se paljastui.
Joo, on varmasti ollut. Siis mä oon ihan toiselta alalta lähtöisin, eli mä oon terveydenhuoltoalan ammattilainen. Mä vanhanaikaisesti sanottuna sairaanhoidon opettaja, mutta sitä ennen olin anestesiahoitajana töissä. Ja matkailu kuitenkin on ollut jossain suunnitelmissa jo nuoruudessa, eli haaveilin oppaan työstä jossakin, mutta sitten tietysti nämä elämän kuviot muuttuu, eli tuli rakkaus ja perheen perustaminen, joten tämmöinen muualle maailmalle oppaaksi lähteminen ei tullut kyseeseen. Joten ehkä se on ollut siellä pohjalla jollain tavalla. Ja sitten kun tämä tilaisuus tuli, eli mä aloitin Madridissa suomalaisryhmien oppaana siellä kaupungissa, kaupunkioppaana. Ja sitä kautta sitten taas nämä muut kuviot on tullut mukaan.
Ulla Lipastilla on kevyt askel ja lämpöinen sydän ja rakkautta matkustamiseen ja opastamiseen. Ja kerrot olevasi kanssakulkija, et niinkään matkanjohtaja tai vetäjä, vaan kanssakulkija. Mitä se tarkoittaa?
Joo, eli tämä Camino-kontakti, sekin on pitkä historia. Niin. Se on tullut sieltä itse asiassa jo ihan niistä ensimmäisistä Espanjan vuosista. Oltiin siellä pihapiirissä ja naapurin kanssa keskusteltiin kesälomasuunnitelmista. Ja naapuri oli tämmöinen noin 35-40 perheenisä. Kertoi, miten heidän perheensä viettää lomia, eli hyvin tyypillistä espanjalaista lomaviettoa siihen aikaan, että osa ajasta rannalla, osa ajasta jommankumman isovanhempien luona kylässä, pueblossa, niin kuin Espanjassa sanotaan, eli kotikyliin palataan. Suuri osa Madridissa asuvistahan on tullut muualta, niin kuin missä tahansa suurkaupungissa. No joka tapauksessa tämä naapuri sitten kertoi, että sitten hän ottaa itsellensä aina viikon. Eli hän lähtee Kaminolle. Mä ajattelin, mikä on Kamino, minne Kaminolle? Ja sitten hän kertoi, että Kamino on tie, reitti, joka kulkee joka puolella Espanjaa. Että hän ottaa aina semmoisen viikon pätkän, kulkee noin 150 kilometriä ja aina yksin. Lataa akkunsa seuraavaa työvuotta varten ja tyhjentää mielensä ja rauhoittuu ja poistaa stressin. Ja tämä jäi mulle sitten tämmöisenä niin kuin vähän uteliaisuutena, että mikä tämmöinen ihmeellinen Kamino on, joka tämän kaiken saa aikaan. Siinä vaiheessa lapset oli vielä pieniä, ettei tullut kyseiseenkään Kaminolle lähtö, vaan sitten taas vuosien kuluttua, kun lapset oli jo vähän isompia, niin vihdoin pääsin sitä toteuttamaan. Eli Kaminon rakkaus on pitkäaikainen, pitkäkestoinen prosessi ja jatkuu edelleen. Eli Kamino on yksi niitä todella tällaisia paikkoja, joissa niin kuin mieli rauhoittuu ja akkujen lataamista myös ja täydellistä rentoutumista.
Kyllä puhut suurella rakkaudella ja tunteella Kaminosta ja kokemuksistasi siellä. Ulla Lipasti, jääkö sinulle aikaa vielä johonkin muuhun kuin vaeltamiseen ja matkojen järjestämiseen ja suunnitteluun?
Totta kai jää muuhunkin aikaa, mutta tämä nyt on tämä Kamino ja itse asiassa lähinnä käveleminen. Mä oon aina kävellyt, aina ollaan harrastettu kävelemistä. Eli Kamino on yksi näistä sekä työhön liittyvä, mutta myös vapaa-aikaan liittyvä. Eli miehenkin kanssa vapaa-ajalla, lomilla lähdetään tekemään pätkä Kaminoa. Mutta kaikkea muutakin. Toki tämä matkaohjelmien suunnittelun, se on työtä, mutta se on myös harrastus. Eli sitten kun lähtee itse jonnekin liikkumaan, niin katsoo sillä silmällä, että olisiko tämä kiva kohde tai kiva paikka tai kiva aktiviteetti, jota voisi suositella muillekin. No sitten nyt Madridin tarjontahan on niin valtava, että kaikki nämä kulttuuririennot siellä, taidenäyttelyt ja museot ja muut on semmoisia, joita aina kävellen käydään katsomassa, että ne on näitä muita ajanviettoja, mihin aikaa aina jää.
Kun professori Seppo Ateinonen vei meidät 60-luvulla nuoret teologian ylioppilaat Roomaan, hän opetti ensimmäisenä sen, että aina pitää lähteä kävellen kohteisiin. Ja me emme koko niinä viikkoina, kun opiskelimme Roomassa, niin käyttäneet julkisia kulkuneuvoja, vaan aina kävelimme. Mikä kävelyssä on niin suloista ja suurta ja salaista?
Kävelyssä on se suloista ja salaista ja ihanaa, että siinä oikeasti ehtii nähdä.
Niin.
Ja siinä pystyy pysähtyä silloin, kun itsestä siltä tuntuu, että haluaa katsoa jotain tarkemmin. Siinä pystyy myös katsomaan taaksepäin. Eli tämä on mun mielestä Kaminolla semmoinen, mitä mä aina sanon ihmisille, että pysähtykää välillä ja kääntykää katsomaan taaksepäin. Että se kaikki ihana jo edessä, että sitä jää myös sinne selän taakse, jota ei huomaa, ellei pysähdy ja käänny ja katso. Ja kävellessä ehtii aistia sen kaiken.
Aistia ja ajatella.
Ja ajatella nimenomaan.
Kyllähän kävelijä on aina oman elämänsä keskuksessa kiireettömästi. Siinä voi joka suuntaan vilkuilla ja valita, mihin zoomaa sitten.
Se on totta. Ja sitten jokainen näkee ja katsoo eri asioita. Eli näistä mun Kamino-kokemuksistakin, kun mä mietin ja sitten esimerkiksi kun mä saan valokuvia joiltakin, niin musta on ihana katsoa niitä, koska ne on ihan erilaisia, mitä mä oon itse esimerkiksi kuvannut. Ja sitten samoin nämä kaikki, mitä kuulee, kun joku puhuu ja hei, se oli aivan ihana, näitkö sä sen jutun siellä ja sitten sitä käsitellään. Ja sitten toinen sanoo, että enhän mä semmoista edes huomannut, että oliko siellä sellaistakin. Ja nämä on niin henkilökohtaisia kokemuksia ja siellä Kaminolla sekin on mun mielestä niin positiivista, että siellä on tilaa sille, että jokainen voi. Ja tästä kanssavaeltajasta, kun oli puhetta, että mä aina esittelen itseni, että mä en ole niinkään matkanjohtaja tai opas, että mä oon mieluummin kanssavaeltaja. Ja mä haluan, että ihmisille jää tilaa aistia se Kamino sellaisena kuin se on siellä, koska sen pitää olla henkilökohtainen kokemus. Eikä semmoinen, että nyt valmiiksi kerrotaan, että sitten siellä on sitä ja tätä ja tuota ja katsot siinä kohti oikealle tai vasemmalle, niin näkyy tämmöinen romaaninen vanha kirkko. Me katsotaan niitä aina, kun mennään ohi.
Kanssavaeltajan taitoihin kuuluu se, että antaa tilan havainnoitsijoille tai havainnoille, mahdollisuudelle havainnoida ja kokea ja kohdata.
Kyllä joo, joo, sitä se pitää sisällään.
Sinä olet ilmeisesti tässä koulintunut hyväksi kanssakulkijaksi juuri siksi, että et koko ajan ohjeista.
No toivottavasti. Joo, tämä on semmoinen, jota mä aina katselen ja mietin, että mikä sopii kellekin. Ihmistähän on jokainen oma maailmansa. Et sitä pitää aina vähän sitä, kun ryhmän kanssa lähdetään, niin katsoa, että millaisista ihmisistä on kyse. Et joku toinen toivoo enemmän ohjausta, jolloin mä oon siinä sitten ehkä
käytettävissä
enemmän. Ja sitten joku toinen haluaa sen oman rauhansa täysin, ja sekin siellä on mahdollista. Vaikka ryhmänä mennään, niin jokaisella on se oma tila ja mahdollisuus kulkea omaan tahtiin.
Ulla Lipasti, tiedätkö, minulla tässä alkaa jo sellainen vahva tunne, että pitäisi päästä kävelemään, mutta käydään nyt tämä ohjelma kuitenkin läpi, tämä tunti 9-10 ja katsotaan sitten, mitä seuraa ja mihin tämä ajatus Santiago de Compostelan kävelyistä, vaelluksista ja muista pyhiinvaelluksista meidät vielä johtaa.